Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 12 may seshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bugun Sochida prezident Putin bilan uchrashadi. Bugun Yamanda 5 kunlik sulh kuchga kirishi kutilmoqda.
Men Andijonda kuylanish kerak bo'lgan narsa ko'rmadim, chunki o'sha xalqdan chiqqan biznesmen, to'rtta biznesmen sizlarni mana shunday qilib o'ynatibdi. A shunda O'zbekiston uchun prezidentlarga sharaf.
Yulduz Usmonova 2005-yil 13-mayda Andijonda qatl-om bo'lgan deb hisoblamaydi. Xonanda bilan suhbatimizni tinglang.
There's a sense of remote intimacy on social media. Somebody tweeting from Syria who is a member of ISIS can develop a very emotionally powerful relationship.
Islomiy davlat jang maydonlarida yengilmoqda, biroq internetda qo'li baland kelyapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Oq uy payshanba kunga rejalangan AQSh Arab sammitida ayrim davlatlar rahbarlarining bo'lmasligini izohlar ekan, bu hol AQSh va Fors ko'rfazi hamkorlik kengashi o'rtasida xavfsizlik rishtalarini kuchaytirishga g'ov bo'lmasligini ta'kidladi. Yakshanba kuni ma'lum bo'lishicha sammitda Saudiya Arabistoni qiroli Salmon bo'lmaydi. Uning o'rniga majlisda valiahdi shahzoda Muhammad bin Nayef qatnashadi. Saudiya Arabistoniga qo'shni Yamanda bugundan jang qilayotgan tomonlar o'rtasida sulh kuchga kirishi kutilmoqda. Ma'lumki, qirollik Yaman prezidentini qo'llab-quvvatlab unga qarshi bosh ko'targan shia isyonchilarni havodan nishonga olib keladi. Qirol shu masalalar bilan band bo'lishi aytilyapti. Biroq ba'zi xabarlarga ko'ra, Saudiya Arabistoni AQShning Eron bilan kechayotgan yadro dasturiga doir muzokaralarni qo'llab-quvvatlamaydi. Oq uy matbuot kotibi Josh Ernestning aytishicha, qirolning AQShga kelmasligi bu bilan bog'liq emas. Maryland shtatidagi Camp David qarorgohida bo'ladigan sammitda 6 arab mamlakatidan faqat 2-tasining rahbarlari bo'ladi xolos. Bugun Yamanda 5 kunlik sulh kuchga kirishi kutilmoqda. Men aytgandek, hokimiyat uchun kurashayotgan kuchlar gumanitar yordam uchun xavfsiz koridor yaratish maqsadida shunga kelishgan. Huti isyonchilar, hukumat kuchlari hamda so'nggi 6 haftadan beri hutilarni havodan nishonga olayotgan Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi koalitsiya harbiy harakatlarni vaqtincha to'xtatishga rozi bo'lgan, biroq sulhga oxirgacha amal qilinadimi yo'qmi noma'lum. BMTning gumanitar yordam bo'yicha vakili Valeriy Amos muhtojlarga oziq-ovqat, tibbiy yordam, toza ichimlik suvi yetkaziladi degan umidda. Odamlar 5 kunlik tanaffusdan foydalanib, xavfsizroq joyga ko'chish imkoniyatiga ham ega bo'ladi. Yamanda gumanitar vaziyat yomonlashmoqda, 100 minglab odamlar arosatda, yordamga muhtoj. Sulhni buzmaslik juda muhim, dedi BMT rasmiysi. Yamandagi ixtilof shu kungacha 1400 dan ziyod odamni nobud qildi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Fevral kuni Moskvada otib ketilgan muxolifat yetakchisi Boris Nemtsovning Ukrainadagi mojaroga doir hisoboti chop etildi. Unga ko'ra, Ukraina janubi-sharqidagi ixtilofda rossiyalik 220 askar halok bo'lgan. Shulardan 150 nafari Ilovaysk uchun janglarda, qolgan esa Debaltseva atrofidagi to'qnashuvlarda nobud bo'lgani da'vo qilinadi. Ukraina hukumati va G'arb Rossiyani isyonchilarni qo'llab-quvvatlayotganlikda, ularni askar va qurol bilan ta'minlayotganlikda ayblab keladi. Rossiya bu ayblovlarni inkor etib, dalil keltirishni talab qilmoqda. Nemtsov hisobotida aytilishicha, Rossiya mudofaa vazirligi soldatlarni harbiy xizmat haqidagi shartnomasini tugatishga majburlab, Ukrainaga ko'ngillilar sifatida yuborgan. Yaralangan va halok bo'lgan harbiylarning oila a'zolariga va'da qilingan kompensatsiya puli to'lanmagani aytiladi. 64 sahifali hisobot, guvohlar ko'rsatmalari, matbuotdagi xabarlar Ukrainada halok bo'lgani da'vo qilinayotgan harbiylar oila a'zolari bergan ma'lumotlar asosida tayyorlangan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bugun Rossiyaning Sochi shahrida prezident Vladimir Putin bilan uchrashadi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan Kerri sal avval uchrashdi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskovning aytishicha, uchrashuv chog'ida Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalar muhokama etilmaydi. Davlat departamentiga ko'ra, ikki tomonlama va mintaqaviy masalalar, Eron yadro dasturiga doir xalqaro muzokaralar muhokama etiladi. Shanba kuni Makedoniya shimolidagi Kumanova shahrida kuni bilan otishma bo'lib 22 ta politsiyachi va ularga hujum qilgan odamlar o'lgan. Voqea munosabati bilan 30 kishi hibsga olingan. Kumanovada asosan albanlar yashaydi. Shahar Kosovo va Serbiya chegarasida joylashgan. Otishmada 37 politsiyachi yaralangan. Makedoniya sudiga ko'ra qo'lga olinganlardan 18 nafari Kosovodan, qolgani makedoniyaliklar. Ular sudgacha hibsxonada saqlanadi. Albanlar Makedoniya aholisining 25%ini tashkil etadi. Hujumni o'zini milliy ozodlik armiyasi deb atovchi guruh amalga oshirgani aytilmoqda, biroq Makedon hukumati buni hozircha tasdiqlamagan. Guruh armiya va politsiyani aholiga nisbatan zulmda ayblaydi. Bugun saharda Nepalda yana yer qimirlab, kamida 24 odam nobud bo'lgan, mingga yaqini jarohat olgan. AQSh geologiya markazi hisobiga ko'ra zilzila kuchi 7.3 ball atrofida bo'lib, markazi poytaxt Katmandudan 80 km narida qayd etilgan. Shundan so'ng yana 6 bor yer qimirlagan, eng kuchlisi 6.3 ballga yaqin ekani aytiladi. Hukumat va xalqaro gumanitar tashkilotlar aholini oziq-ovqat, ichimlik suvi, palatkalar bilan ta'minlashga harakat qilmoqda. O'tgan oyga zilzilada Nepal ayniqsa qattiq zarar ko'rgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti xalqaro hamjamiyatdan gumanitar yordam uchun so'ragan 415 million dollardan atigi 22 millioni olinganini ma'lum qildi. AQSh o'tkazilgan so'nggi ommaviy so'rov natijasiga ko'ra aholining 173 millioni o'zini nasroniy deb hisoblaydi. 2007 yilda bundaylar soni 178 million atrofida edi, ya'ni 5 millionga ko'p. Pew tadqiqotlar markazi so'rovnomasidan ayon bo'lishicha, o'zini ateist yoki biror dinga taalluqli deb bilmaganlar so'nggi 8 yilda 16 dan 23%ga oshgan. Bular asosan balog'at yoshidan sal o'tganlar. AQShda katoliklar safi ayniqsa toraygan. 2007 yilda 54 million odam o'zini Rim katolik cherkovining a'zosi deb bilgan bo'lsa, hozirda bundaylar soni 51 millionga tushgan, protestantlar soni ham kamaygan. 8 yilda boshqa din vakillari ko'paygan, ayniqsa hindular va musulmonlar orasida. So'rovdan ma'lum bo'lishicha, AQShda turli irq vakillari o'rtasidagi nikohlar ko'paygan. 1960 yildan oldin bunday nikohlar 19% bo'lgan bo'lsa, bugunga kelib 40%ga yaqinlashgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. We'll be right back. Dasturimiz davomida Yulduz Usmonova 2005-yil 13-mayda Andijonda qatl-om bo'lgan deb hisoblamaydi. Xonanda bilan suhbatimizni tinglang. Islomiy davlat jang maydonlarida yengilmoqda, biroq internetda qo'li baland kelyapti. Xyustonda rodeo mavsumi boshlandi. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Amerika ovozi bilan suhbatda Andijon fojiasi yuzasidan o'z fikrlarini bildirdi. O'shdagi voqealarga qo'shiq bag'ishlab, Andijon voqealarni nega chetlab o'tganini aytdi. 2-may kuni Nyu-Yorkda konsert bergan xonanda bilan vatan, vatandoshlar, zamon va ijod haqida ham suhbat qildik. Navbahor Imomovadan tinglang.
Prezident saylovi o'tdi. Ko'rdik, chiqib, faxr bilan ovoz berdingiz. Kimga ovoz berdingiz? Nima uchun?
Endi janobi Karimov otamizga ovoz berdim. Sababi, men bilasiz, tanisiz. Men yulduzman, menga haliga anaqa sild emas. Shu odam tinchlik, xotirjamlikda ish ko'pdi. Hamma davlat tinchlik, xotirjamlik uchun birinchi saylov beradi, ovoz beradi. Bir narsa uchun emas, keyin boshqa narsa. Mana shu tinchlik, xotirjamlik avval Alloh oxir Alloh, mana shu odamni anaqasi ko'p. Mehnati, harakati ko'p tinchlik, xotirjamlikni garovi. Shuning uchun shu odamga ovoz berdim. Chunki tinchlik, xotirjamlik bor uchun endi haligi bir xil paytda xalqimiz yig'lab qoldi. Voy, unimkam, bunimkam, nimenkam, to'ykam, nimenkam, ikkinchi mashinamkam. Ham yig'lagan bizni sayyus paytda 20 tarada bitta mashina yo'q bo'lardi-ga bo'lmasdi. Hamma baxtligida. Hozir har bitta xonadonda bittadan mashina pul yetmayapti. Brilliant taqish kerak, pul yetmayapti. Nimaga? Qimmat ko'ylak kiyish kerak. Pul yetmayapti. Nimaga? Chanel taqish kerak, Hermes taqish kerak. Ko'chada tanisa tanimasa, bozordan kopiya olib bo'lsang, Christian Dior taqadi. Biz hammamiz yoppasiga oliy hayotga harakat qilyapmiz-da, tushunyapsizmi? Shu hammasi tinchlik, xotirjamlik garovi.
Lekin qiynalib yashayotganlar ham ko'p.
Endi men sizga bitta narsa aytaman. Qur'on Karimda ham yozilganda, men hozir aniq oyati yo'q esimda, lekin men любойga, men o'zim o'qigan uchun aytayapman, mana shu yerdan turib sizga aytayapmanki, Qur'on Karimda ham yozilgan, hamma asl kambag'al yuzini ko'rsatmaydi deb. Ko'cha gadaychilikka chiqmaydi, yig'lamaydi. Ular davolni o'zining hayoti bilan. Har kim o'zining hayotida nimaga erishsa, o'sha bilan davolni bo'lib yashash kerak-da. Tushunyapsizmi? Birov qo'ldan birov nonni olib qo'yayotgan yo'q. Ne davolni bo'lib
harakat qilish kerak.
Ha, emas, bitta aytaman, uzoqqa bormang. O'zim jiyanim ham bordi, Moskvaga ishlagani ketyapman deb ketdi. Sen bitta ishlamaganda nima qilarding dedim. Ashnaqalar ko'pdi, uzoqqa bormang. O'sha yerda ham na bir bechora Moskvaga ham ish bermadi, o'zi ham ishlamadi. O'shunaqa ham ko'pdi, men uzoq begona misol keltirmadim, o'zimni jiyanimni keltiryapman. Если ты никто, ты и останешься никто. Вечно недовольный. Tushunyapsizmi?
Intelligentga omad yor deysiz. O'zbekistonda adolatsizlik juda ham kuchli deb nolishadi odamlar. Qanchalik adolat bor O'zbekistonda? Mana siz yashayapsiz.
Endi bitta narsa bor-da, biz nimani adolatsizlik deb aytamiz? Ha, to'g'ri. Bir xil paytda noto'g'ri narsalar yo'q emas, bor. Lekin adolatsizlik qilib kimidir anaqasini qilib qo'yayotgan yo'q. O'zbekistonda masalan deylik, men xudoligimni aytaman. Hammadan ko'p zapretman olganman, hammadan ko'p anaqa qilganman. Uni menga kimdir siyosat qilayotgan yo'q. Bitta odam haligi yoqmay qolganman. Qatl mindanadi o'rtaroqda o'sha ham. Yo'qdir ham u odam. Qilib qo'ygan problema. Endi o'shaning uchun bir adolatsizlik taqdir nasibdir. Mana masalan, mani xo'jayinim ishlayapti, fabrikasi bor. Kelganimizdan beri men fabrika qildim. Kim nima deyapti bu odamni? Nalogini to'la ishlar. Точно как и в Америке. To'la faqat nalogini.
Lekin korrupsiya bor O'zbekistonda, bilasiz buni.
Korrupsiya bor. Korrupsiya ham biznesmenlardan boshlanadi.
Va korrupsiyaning bir qismi shou biznes.
Shou biznes monopoliya.
Mana o'zbek navo haqida gapirganda ko'pincha san'atkorlar dod deyishadi. Siz qanday ko'rasiz bu tashkilotni?
Endi-chi, dod deyotgan san'atkorlarni menga ko'rsatdilar, san'atkormikan ular. Rahmat shu davlatga 30 million xalqqa 15 million ashlay aytibdi-da hisobda. Ko'p farq qilayotganda. Bular attestatsiyadan o'tkizsa 4-5 san'atkor qoladi. Endi-chi, kim ashlay ayta olmasa, reklama qila olmasa, Yulduz Usmonovani oldiga keladi-da, avval bir karobka konfet olib kiritib, voy opa shunaqami bo'lsa. Yo'q, sen o'zing boshqa yo'lingni topgan, aka. Sizga menga Yulduz Usmonova qarshi bo'ldi deydi. Nimagami? Men chunki Yulduz Usmonova qarshi bo'lsa, bu demak kimdir-da? Menga Yulduz Usmonova qarshi bo'ldi. Для рекламы работает. O'zbek Navo faqat litsenziya vidayot. И всё. من اوزبیک نوانی یوزونی کورمادم شو شونچه ایلدن بیره
لیسنزیه یوزگیه دیمک ارلشمده عموما
یوک عموما ارلشکن یا من مثلا گلیک الله نالدیم بلد نالدیم حق نیگم بولم اگه گپرسم لیسنزیم پل تولیم ستوالب کلده من خوجه اینم من اوزبیک نوانی یمانلخ کورگنم یا مثلا دیدک او کم منگه خوجه اینچه لقه گنه او بتر گنزد سه پل او اوزبیک نوانی از دولت چی قرب کویگن قانون قایده سه بارد ده این بیتی هم کم بسپت نشلی ده لیسنزیم این ده بزیکلت تولشت بیرشتی من کورده اگر ماشین اکنون گام میاره که دوباره خب تنها میروی روبه هر بر نیچه کیلومتر دو پول تولسون اوزبیک اوزونو یپ کرده اگر
من از جورنالیست‌لر دنوری اپسیز جورنالیست‌لر اگر سیز گیایتی یلوز اپه اوزبیکستان ده ایرکیلیکی یوق آشکارالیکی یوق میان جورنالیست فتی ایرکین فعالیت یورده آلمای من دیس اولارنی چونگیم بولار ما دیگه سایز در
چون یوق من اون او طرفه که بار البته بزن مثال دیگه بزن سیاست قطعاً کریتیکانه یاکتر میده بار اونا قنارسه لیکن بودگان بطن لی همه یادیو علی سنگ یور بیرون میشه همه یادیو قرار نمیگن ده درست نیست که مشخص قسم نگه پرسن گه پرسه بله بطن عمومی خلی گه پرده دوست بگی استان گلای چپلیه
معاین مسئله لر نیورت شکیه
ها و باشه گه این ده جورنالیست دارد اوزیم مثال دلیک سنا آغزینی باید بکوید که یلوس مانو بگیم یه رخصت بیرلت کنیم گه پرس گه پریاب کی گه پروری لیکن من بیت نزدیک من ده من هزار جورنالیست دارد گه پریاب شکیو وزن پایت منگه ترکیه دو ترکیم ده بر آمریکا وزن می‌تاس تلفن کردم روسیه گپر آورد سوشوز مسیز بیلمی من سیز ماس مسیز
دی
مین بار ازر تلفن کردند منگه می‌تاس دی
بس اولش مسیز چی سیز گی آمریکا وزن روس خدمت دان تلفن کردش کیم قرقیزستان دگی واقعی لردن کیم چکان آشولنگیز حق ده دورم
Юлдус Брэнна, вы знаете, почему вы не спели песню про Андижан, когда у вас там был переполох, а вы спели песню про Киргизию, там, где вы не знаете, что случилось с Дюда. Нет, вы знаете, я знаю, что случилось именно в Андижане, да, уже пойти. Да? И знаю, что в Киргизии это государство, там есть флаг, и там есть президент, который, и там есть вообще система, которые должны разобраться, что у них творится, а не так, как собаки друг на друга грызть, и они не имеют права заниматься национализмом, а иначе это не государство. Я, например, Киргизию не принимаю как государство. Как махалла, чего она? Узбиля хайде, шнаков паганде. А я ей ответила, а в Андижане что было именно? Какой-то бизнесмен недовольный, придумал какую-то историю, придумал какой-то там переполох. Тополянда, Калеб, Хаммайода, Доулетке, Каршибора. Барбарный, ну что не это? Узум за Атам, узум за Кенурда, Торокалда. Арбита Оледа, битадан Тополянча была Боледа, Кемеда. Уже Тополянча была на Басмагенде, Яканда Манашетта, Яканда Иштис, Айтто Хозер. Андежон Лигит, Машеттан Турмас, Лагайте Бирошева Кена. Andijondan qochganlardan bo'lgan ekan bu yerda. O'sha odam mana o'lib ketdi Andijonli yigitimiz. To'g'ri qilgan ekan Islom Karimov. Agar o'shunaqa bo'lmaganda men O'zbekistonda Suriya singari bo'lishini xohlamayman. Rahmat o'sha yigitga shu gapni gapirganiga ham. Bu dunyoda o'lishdan oldin o'lib ham ketibdi. O'lishdan oldin bir narsani tushunib ketibdi. Rahmat mana shu bizning prezidentimizga. Vaqtida o'sha yarani bosmagan deydi. Endi misol men oilada 8 ta bolam bo'lsa, men onam bola 8 ta. Bittasi ahmoq bo'lsa, qolganlar ham hammasini unga qo'shib ahmoq bo'lishni xohlamayman. O'sha bolamdan voz kechaman, qolgani tuzroq katta bo'lish uchun.
Shu sababdan
ashlatadigan bo'lgan yo'q, bu o'zimizning oila. Men sizga bitta narsa aytaman, kim xohlaydi shundoq hojaman O'zbekistonda prezidenti o'zida yomon bo'lishni xohlaydimi? Urush bo'lishni xohlaydimi? Xohlamaydi. Qolgan xalqiga bor-ku sharoit.
Andijonda yuzlab begunoh insonlar o'sha kuni o'lgan, qurolli kuchlar ular.
Endi o'zini haqqini
ularni siz qurbon sifatida bilmaysizmi?
Yo'q, ular o'zini ahmoqligidan ketdi. Tomoshabin bo'lib chiqqan ko'pi. O'zini haqqini talab qilib chiqqanda qurbon bo'lardi. A bular anu kim Akromiymi, Makromiymi? O'shani orqasiga ergashib chiqadi. Nima hadi desa, hammasi orqasiga ergashib borgan.
O'sha yerga chiqqan va halok bo'lgan odamlarning oilalari bilan gaplashganimizda, ular aytishdiki, prezident kelayotgani uchun chiqishgan. Prezident kelib, hozir bizning dardimizni eshitar ekan degan bir umidda chiqqan edi. Ular kutishmagan edi tanklarning bronet
endi nima uchun shuncha to'polanga prezident kelib ha nimaga yig'ildinglar deyish kerakmi o'shanga o'zini hokimi bor chiqqanida shu kungacha bo'lganmidi nima o'zingni hokimingga aytmaysan birinchi bo'lib man bir xilgi paytda man aytmayman ja to'g'ri ish bo'lgan noto'g'ri ish bo'lgan ikki tarafdan ham lekin vaqtida yarani tuzatmagan deydi biz suriya bo'lishni xohlamaymiz siz xohlaysizmi bola chaqangizga yomon bo'lishni o'zbekistonda kim xohlaydi och qornim tinch qulog'im hech kim urush xohlamaydi o'zbekistonda
Suriya haqida gapirdingiz, Yaman notinch, Iroq notinch, musulmon dunyosida juda ko'p jamiyatlar hozir qiyin bir ahvolda. Yurtdoshlaringiz, o'zbekistonliklar, bular haqida qanchalik biladi? Qanchalik muhokama qilishyapti mana hozir siz ko'tarayotgan mavzuni?
Ayo, bizning yurtdoshlar mazza qilib yashayapti. Har kuni bozor qaynayapti, bozorlar to'la. Muhokama bo'layotgani yo'q, ilon urush bo'lmasin deydi. O'shaning uchun men bir narsa aytaman-da, haliga har kim o'zini aqlli deb bilmasin-da, o'sha o'zingni oilangni siyosatini o'g'na avval. Lekin globalga chiq. Masalan, men bir narsa deytgan bo'lsam, xalqqa kerakli bo'lgan narsani aytaman, agar lozim topsam. Men Andijonda kuylanish kerak bo'lgan narsa ko'rmadim, chunki o'sha xalqdan chiqqan biznesmen, to'rtta biznesmen sizlarni mana shunday qilib o'ynatibdi. A shunda O'zbekiston uchun prezident sizlarga sharoit berdi. Rahmat deyish yo'q, boshqa deyish yo'q, bitta biznesmen deyish yurishmay qolganiga orqasidan hammalaring chiqdilaring. Nima bo'ldi? Kamo shto dokazali?
Islomiy davlat so'nggi oylarda jang maydonlarida mag'lubiyatga uchrayotganiga qaramay, internetdagi ijtimoiy sahifalarda qo'li baland kelmoqda. AQSh qonunchilari bundan tashvishda. Ular hukumatning onlayn strategiyasini tanqid qilyapti. Islomiy davlat yaqinda Texas shtatining Garland shahrida ro'y bergan xuruj uning ishi ekanini tan olgani Amerikada jiddiy xavotir uyg'otmoqda.
These arrests, the revelations of these things are growing and they're increasing in frequency.
Senat ichki xavfsizlik qo'mitasi raisi Ron Johnsonning aytishicha, bu kabi holatlar tez-tez uchramoqda. Unga ko'ra, Islomiy davlat yoki boshqa terror guruhlari mafkuralaridan ilhomlangan 10 dan ziyod amerikalik hibsga olingan. Ular ekstremistik da'vatlarga uchib, xorijga borishga yoki Amerikada terror xurujlari uyushtirishga ahd qilgan. Bunga Islomiy davlatning ijtimoiy sahifalardagi faolligi sabab qilib ko'rsatilmoqda. J.M. Berger Islomiy davlat terror davlati deb nomlangan kitob muallifi.
There's a sense of remote intimacy on social media. Somebody tweeting from Syria who is a member of ISIS.
Islomiy davlat a'zosining Suriyadan turib Twitterda yozgan gapini Amerikada o'tirgan odam ehtiroz bilan qabul qilishi mumkin, deydi u. Razvedka xizmati rasmiylariga ko'ra, Islomiy davlat boshqa jangari tarmoqlarga qaraganda ijtimoiy sahifalardan eng ko'p va unumli foydalangan guruhdir. O'zini yolg'iz yoki ranjigan deb his etgan yoxud shunchaki sarguzasht ilinjida bo'lgan yoshlar shu tariqa tuzoqqa ilinmoqda.
Of people on our social media feeds and it's laughable. 3 retweets, 2 retweets.
And they're trying to do something and I
Kongress a'zolari hukumatning bu harakatlarga qarshi choralarni yumshoq va samarasiz deya tanqid qilmoqda. O'tmishda radikal bo'lgan, hozir esa Kanada xavfsizlik xizmati bilan hamkorlik qilayotgan Mubin Shayxning aytishicha, hukumatlar tashviqotni to'g'ri yo'lga qo'ya bilmayapti. Kim bilan ishlashni bilmaydi.
Look, at the end of the day, if you want to fight back against recruitment of 15-year-old kids, you need to work with 15.
Agar 15 yoshlilarning yollanishiga qarshi kurashmoqchi bo'lsangiz, demak, tashviqot mazmuni 15 yoshlilarga mo'ljallangan bo'lishi kerak. Ular bilan ishlash lozim, deydi maxfiy jihodchi kitobi muallifi. Demokratiyalarni himoya qilish jamg'armasidan David Gartenstein Rossning aytishicha, Islomiy davlatning ham zaif tomonlari bor.
They're susceptible to a brand reversal because jihadists themselves would turn on them if they start to lose the territorial advantage.
Ular maqomini, nufuzini yo'qotishni istashmaydi. Agar guruh qo'lga kiritilgan hududlarni boy bersa, jihodchilarning o'zi birinchi bo'lib guruhga qarshi bosh ko'taradi, deydi ekspert. AQSh harbiy rasmiylari jang maydonida g'alabaga erishyapmiz, deydi.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-kuchukcha@voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi خالص، تیزکار و ایشانچلی اخبارات منبعه.
دستورمز دوام ایتاده. Bahorning 1-oyida Texas shtatining Houston shahrida chavandozlar bellashadi va uni ko'rish uchun butun mamlakatdan odamlar keladi. Musobaqa 1952-yildan beri urf. Houston shahri kengayib, fermalar soni kamayib borsa ham an'ana hanuz davom etyapti. Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir.
Har yili Houstonda radi mavsumini katta parad boshlab beradi. Otliqlar unda qatnashish uchun shaharlar osha yo'l bosib keladi. Tim Bronadel hamrohlar bilan shimoldan keldi.
Yo'lda ketayotib, ot ulovini qo'yishga joy topishimiz yil sayin qiyinlashib boryapti.
Lekin ular eski davrdan farqli ko'cha-ko'yda yotmaydi, jonini qiynamaydi. James Mooney 45 kilometr naridan Texasning Butte shahridan kelib, tunlarni shinamgina treylerda o'tkazdi.
Oldingi chavandozlar kabi pishmagan bo'lsak kerak. Bizga hamma sharoit muhayyo bo'lishi lozim.
Paraddan bir kun oldin otliqlar Houstonning xotira maydonida tunaydi. Hordiq chiqarib mashq qiladi.
Congratulations on an outstanding trail ride and very successful.
G'oliblarni taqdirlash marosimi alohida tomosha. Germaniyalik tomoshabin Charola Palvitz maza qildi.
It's very nice to see a little bit of the
Ham mahalliy urf-odatlar bilan tanishdim, ham bugungi kayfiyatdan bahra oldim, deydi u. Asosiy mukofotni Texasning Brazoria shahridan kelgan chavandozlar yutib oldi. Joey Bolanos sovrindorlardan biri.
This is like the best of the best. Organized.
Zo'rlarning zo'ri yig'ildi, tashkilotlar, otliqlar, yordamchilar.
Ed Covis uchun bu an'ana g'oyat qimmatli.
It's part of my heritage.
Ota-onamdan qolgan meros. Otam fermer o'tgan, bobom ham dehqon bo'lgan, hammalari Houston atrofida yashab mehnat qilgan. Bu an'anani ardoqlaylik.
Hamma chavandozlar ham fermer emas, lekin ot uloviga qarash kerak. 10 yoshli Kevin otni orqa hovlisida boqadi. Barn Bunch otliqlari yoz yopinchig'ingni qo'yma, qishda o'zing bilasan naqliga amal qiladi. Jamoa sardori Daphne Johnson haftalab otda yurib, odam charchaydi, deydi.
By Wednesday everybody saying, "Oh my god."
Musobaqa bir hafta davom etadi. Chorshanbaga borib hammaning sillasi qurib ulguradi. Hafta oxirida esa o'zimizga kelamiz va bo'lg'usi musobaqani sog'ina boshlaymiz, deydi u. Kavboylarning hayoti shuda, deydi Daphne Johnson. Houstondan Greg Flakos, Washingtondan Nasiba Tohir.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Oq uy payshanba kunga rejalangan AQSh Arab sammitida ayrim davlatlar rahbarlarining bo'lmasligini izohlar ekan, bu hol AQSh va Fors Ko'rfazi hamkorlik kengashi o'rtasida xavfsizlik rishtalarini kuchaytirishga g'ov bo'lmasligini ta'kidladi. Yakshanba kuni ma'lum bo'lishicha sammitda Saudiya Arabistoni qiroli Salmon bo'lmaydi, uning o'rniga majlisda valiyahdi shahzoda Muhammad bin Nayef qatnashadi. Bugun Yamanda 5 kunlik sulh kuchga kirishi kutilmoqda. Hokimiyat uchun kurashayotgan kuchlar gumanitar yordam uchun xavfsiz koridor yaratish maqsadida shunga kelishgan. Huti isyonchilar, hukumat kuchlari hamda so'nggi 6 haftadan beri hutilarni havodan nishonga olayotgan Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi koalitsiya harbiy harakatlarni vaqtincha to'xtatishga rozi bo'lgan, biroq sulhga oxirgacha amal qilinadimi yo'qmi noma'lum. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.